se retirer de l'accord nucléaire iranien.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limas.
Bato bavandi na bamboka bizwami zinga zinga na bisika batimola kama banga ya talo bazali kozwa libaku ya bokebisi na likambo litali bokono ya VIH mingi penza lisungi ya ba partenaires internationaux ya programme national multisectoriel ya lutte contre le sida topé PNMLS na bukusi tolanda bongo reportage ko ta Lubumbashi na Virginie Ndawele Gonobe.
Docteur Eleonore alobeliti na ya bokebisilie epai ya bavandi ya bamboka kifita na kawamabie bizwami pene pene ya ba compagnie minière MMG na CEDEM.
Eza bamboka moko population nango ezali exposé. Pona mine mutu nyoso akotaka. Auti esika auti eza na bato bazo uta na ba province mususu ya Congo, bato mususu bazo uta en dehors ya Congo, mine eza esika otozo kutana na mutu nyoso. Sikoyo kidi mutu nyoso oyebi makambo eza na kati ya nzoto na ete. Mutu wana azoya maboko pambate, azoya na mbongo. Azali peut-être na bokono mais azape na mbongo na maboko population ezali pembeni wana ezokende pe kuna kosala musala moko moko wana ya extraction artisanale ya bamine alors bazokutana isika bazokutana kuna ezana basi ezana mibali bazokutana na ndenge nyoso esengeli alors soki population wana bazokebisa yangote bako kende kuna ngulu ngulu ndeto roba na Lingala akukuta ni na mtu nyoso aproposer peut-être ba relation sexuelle azana mbongo mwana amitiki akeko zwama na bokono ya VIH akeko zwana na sida yango wana tozali kokebisa bango po baye bake bokono wana ezali nanu izo sala nanu ba ravage. Soki batu bandimi testé parce que soki to sensibiliser to tuna pe batu oya lingi ba testé aya centre de santé nde esalaka test wana na mboka kifita to sala ki sensibilisation de façon directe alors c'était à titre didactique alors mboka ya mibale ezali kawama batu bandimi ki ko se faire tester. Komi fin testé ezali ndenge ya komi bate la paix. Po soki lelo yebi ke ozana VIH wana, obandi deja traitement. Ozomona, traitement soko obandi yango deja avant, okomi protégé, okokoma te na niveau ya sida, bien ke ozana kati, na ozana VIH na kati ya nzoto na yo. A part testé wana, tosala ki distribution ba préservatif. Baza na milieu moko ezali différent na milieu na bango sika bafandaka batiki o baza marié batiki basi na bango na bamboka na bango esika bauti alors il fallait topesa bango moi préservatif wana esunga bango le temps que bazali autour ya mine wana avant bazonga bayeba na komi batela toza na difficulté ezali ya problème ba test ba moyen ekomi limité.
Bokebisi bato na bamboka diye bizali nzinga nzinga ya bisika batimola kama banga ya talo bizali kosalema na nzela ya batoli na bokaboli bakapoti na bosali test tope depistage volontaire kasi mikakatano mizali po ete bamingi bazali koboya kolanda traitement ya ba antiretroviro po na soni bazali na kondima ete nzambe akobikisa bango. Virginie Ndawele Gonobe po na VOA.
Matondo mingi na bino basamba ebuti kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi na VOA Lingala na mikofa tu makala la alimasi tokutani mokolo mwalobi.